Nuestra Mesía, tal vez el Espíritu Santo, amén. Buen día, Colhat. Tal día, sí, es que en la funeral, o verdad, si entrar, somos, que en esa base, y este es el manjo, o cardenal, veremos, que las gojas te jodas, ya hay. Más que en pasan, darmanin, es o darmanin, y de nada, fumé leer, desde mi, 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 al zabar, de con su prenda, la casmin, que ni siquiera me mencioné, o ya me lecla, con un tao mío. وبات كنت مرت عليه كان يمبس اوف تقارسة وبات متى نزامنا من لحق اسقف دالساندرو وشارع ورس بقى هوفو وشتاع شباب بقى هاي كبقى هاي فتا دوي سبب بونجو عليكم ملا امشي كوريسينة تعملوتي اكي يجوكو ma la stessa me la volevo fu rapport dual investigazione commissario standards per caso che hanno il che 27 e lui dando il rapport il
media
yes anna talba al media jak taqblu li kemm itlu presenti
għandni xi oġġezzjoni għal lanqas ikun jafu li naqgħu naħdmu fis-sajf.
Ejja, nummer talba, ok, sorry. Mela, l-lum il-kommentat għandu qudiemu il-rapport tal-Komissar tal-Standards dwar il-ħajja pubblika. U ovvjament dar-rapport infakkar li qabel ma niddeċidu fuqu nirid niddeċidu wkoll jekk għandux mill-ewwel imur pubbliku jiġri jew le. Ovvjament. Irid nirrimarka li bjar ħġibejt flaxija ġibejt rapport, ovvjament. Rajtu kena d-demar għalda fiħin, f-dizan s ta' flaċija. F-kittib li nofri Majke Farrugia, etra twila, ovvijament.
Nistawna ta' kopja ta'
flaċija. Ħanara. Ovvijament, dana li ġarajja, li s-għawel beda s-għasija kemm il-darba il-rapport u il-pubbliku, ovvijament. Pubbliku, aħna għadu pubbliku, għabel, fatti, il-proċedura li d-dijem adottajna maċi il-rapporti, il-kommentati d-deċidi mux pubbliku. U bat nitkellmu fuq kif ħan nimxu il-way forward. Ġara jien kien daqs rajta li kien publikat jew ħareġ pubblik fi Montu Day. Ovvjament jiena ċertajt il-Clark li aħna konna kopja jiena, il-Komissarju stess ta' x'għadda li u aħna l-erba. Anyway, dan naqra x'qalli. President Kamer fl-ewwel lok irid nesprimi d-diżappunti tiegħi bħala membru parlamentari li kellu nkun naf mill-medja. Mux bis li ġiet konkluża l-investigazzjoni f'konfronti għaj, mill-Kummissar tal-Standards, ma saħan sittra ġew rapportati in-konklużjoni tal-istess inkjesta minn kier kumitat parlamentari tal-Standards fil-Republika kien għadu l-alqas iltaqa, ovvjament ta' qosha, u ddeċida dwar il-publikazzjoni u għammena tal-rapport tal-investigazzjoni kwestjoni. Il preliminarment u mingħajr preġudizzju għad-dritt tiegħi li nagħmel is-sottomissjoni ulterjuri fuq l-eventwali rapport li għad irid jiġi pubblikat irid neċepixxi s-segwenti fatti għal bażi dak ir-rapportat fil-medja. Minn dak ir-rapport jekk fim sew, issa hawnhekk jidħol fuq id-dettall tar-rapport li m'għandniex għal fi naqra ħax ovvjament dak issa jiġi hawnhekk u bħalma għandu dritt jippreżenta s-sottomissjoni tiegħu. Li rid ngħid hija li jiena diżappuntat li kelli nkun naf li huwa pubblikat meta għadda ma tkellimniex fuq. Jiġifieri mhijiex la prudenza laqas hija serjetà u laqas hija fera għall-persuni. Kemm min qed jagħmel rapport u kemm min il-persuna li wara. Jiena nista' ngħaddi kopja tagħha għamilt kopja deċifejt biha flaxija. Però in ogni każu, issa qed niddeċiedu aħna. Il-rapport qed għandkom issa, battulkom b'email jiena. Il-rapport huwa dettaljat, huwa ovvjament twil, mhux ħażin. Jiena naħseb l-ewwel għandna niddeċiedu kif dejjem nagħmlu, jekk dam l-ewwel mhux għat-trasparenza mod pubbliku. Ovvjament il-Kummissarju ħeġġeġ li kemm jista' jkun aħna niddeċiedu li dan kemm jista' jkun mod trasparenti għal dan. Għalhekk qed insaqsikom. Jekk ovvjament inkom ġara jtu rapport, parlament ta' komitat. Jekk għandux jiswiet mill-ewwel pubbliku ta' dokument.
Aħna pal-oppożizzjoni mhux da biss, fil-fatt kellna diskussjonijiet qabel kull rapport li jasal quddiem din dal-kumitat pal-oppożizzjoni naqbu li għandu jiġi pubblikat immedjatament li xija fl-interessa trasparenza ta' din l-istituzzjoni. Ġifieri kemm għall-każijiet oħra jew anke għal dan m'għandna nibda diffikultà, anzi għandu jiġi pubblikat minnu fih.
Dik kif ta' fejn din memorandum jitkellem l-ewwel kumitat jiddeċiedi, wala ġejt hawnhekk. Allura qed tagħmilha nuk ħaġa li rrammarkajt hija li ħareġ biex hija pubbliku qabel ma għadhom nebru. Ovvjament dik eżatt.
Lu mija 100%.
Oraj?
Iva, naqblu għal-publikazzjoni.
Qed tara lettra li bat li nafhem ma kif farrux.
Qed tagħmel lettra, apparti l-fatt li nifhem il-fatt li kollok persuna membru parlamentari. Kollega tagħna li naqbel perfettament miegħu li jkun disappuntat illi jkun suġġett ta' investigazzjoni. U jsir jaf mill-medja inkluż il-konklużjoni, jekk jiġifieri din is-sitwazzjoni li wieħed li tħares
lejha. U sirt naf li għax kemm Malta?
Għal-korrettezza wkoll.
Iva.
U qed jgħid li fil-waqt li qed nagħmel ċara li jien m'għandi ebda oġġezzjoni għall-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Qrija Pubblika x'inhu hemm biss ħej bit-trasparenza. L-inqas ħaġa li hemm mistennija mill-Kumitat Parlamentari huwa dik li flimkien mar-rapport jippubblika wkoll din ir-reazzjoni inizjali tiegħi. Ġuna naħseb jiena wara qed nkun għodha.
Jien ma sibtha l-oġġezzjoni jiena sempliċement irċevejt abbih flaxija, onorevoli Ministru. Qed il clerk of the house li jagħmel li kopja tagħha, ovvjament mill-bjaflaċi sa dal-għodu. Ma jiena ma sebtebda ġazzjoni di reazzjoni tiegħu, jissema l-pubblika ma xafejt li na jissema l-pubblika mill ma
bitarba mel fa' mal-punti naħseb jiena ridu anke stesso għandu oġġezzjoni.
Jiena l-argument ta' Nove Majka Farrugia apprezzajt ukoll. Li huma jsibli ebda ġazzjoni assolutament u għal ansi jrid illi dilla qed jittibda tagħmel pubblika. Jinnaqbel,
sur President, għaliex hawnhekk qed titkellmu fuq standards u fuq etika u ironikament il-rapport ġej qiegħed fil-medja kif qed tajjeb intom. U allura naqbel hija li f'dan il-każ għandhom jiġu pubblikati flimkien.
Mela, qed naqblu li l-rapport jiġi pubblikat u jsir dominju pubbliku, tajjeb? Issa ovvjament ir-reazzjoni tal ma jkun qabel għadu ma ġi pubblikat. Għadu maġiġ publikat. Imma qed jagħmel ċara li jixtieq li dan li qed jgħid jiġi publikat.
M'għandniex diffikultà in ogni każ. Nurrelevri Farrugia se jagħmel statement pubbliku wkoll, jiġifieri qasli kieku. Ma nagħlef oġġezzjoni li jkun pubblikat.
Issa way forward. Mela ovvjament kull meta jkollna rapport bħal dan biex ovvjament aħna niddiskutuh biex ibgħat għal fini tal-artiklu 27 naddottah xi jew le, jew kellha għandix nagħmlu xi domandi jew le. Jew għandex nagħmlu xi domandi kummissarju jew le jekk għandex. Ovvjament diġà mill-rapport li bgħat lon Michael Farrugia, ċertament huwa l-persuna li jrid jiġi qed jitlob li jkun hawnhekk ħalli ovvjament jweġeb xi domandi eċetera. U naħseb dak id-dritt huwa dejjem tajnieh, ovvjament kif għandu jkun. U anka jekk xi mill-kull membru tal-kumitat, jiġifieri intkom ukoll. Għandkom xi domandi li tittamlu fuq ir-rapport li l-istess Onorevoli Michael Farrugia jew persuni oħra jew li l-istess kummissarju. Ovvjament dana wieħed irid jarhom u nagħmlu seduta apposta biex wieħed ikun jista'. Però llum żgur is-seduta kellha tkun biex dana r-rapport jibqax fil-kaxxun jew isidhom dikar. Tajjeb? Issa, ovvjament irid insibu seduta, jiena ma nafx kemm ħajdu nsifer da, għalhekk ma ħajdu nsifer. Jiena
nista jekk tippermettili, hija preferenza tagħna li l-ewwel nitolbu l-laqgħa mal-kummissarju.
Ok.
U mbagħad ovvjament immorru għall-Onorevoli Farrugia. Għaliex.
Marta somma jiena ġurna jgħidu l-kummissarju jitlek.
Hija m'għandniex ma jiġu ġewwa. Imma naħseb peress li jista' jkun hemm domandi fuq dan ir-rapport kemm minn
għal. Naqblu u naħseb li bħala preżentura l-ewwel għadu jissejħel kummissarju.
Mela,
l-ewwel seduta tkun jissejħel kummissarju. Ovvjament jekk ikun hawn ukoll nagħmel Michael Farrugia għandu kull ditti li issa niċċekkjaw għax xorna. Sentna fil-bieraħ li dan qed imsiefer. Jew qiegħed x'imkien on the way u ma nafx meta jiġi l-ora għalhekk ħaġa ma' għandna xejn. Adesso ho smesso di parlare su quello.
Però è data għallum għafi, dekka zelmetna trejt, aħna disponibli, għalli 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 interpreta għati li marri biex naħdu.
Jena del-ġimma tħalt l-għura l-ord tal-nistan netħol l-għura, u tħalt t-tlieta. Nħossi naħan aħjar li.
Aħna disponibli għanka l-ġimma diħlata għara, ġifiri, għara meta jistal kommissarju.
Jena anke
meta trid inti
suppresenta fuq dal-fuq kummissarju
ikkomunika mal kummissarju niddeċiduali
issa ħanġu għattin suġġett għalfini tal-records insemmi li xieġanti lu ċivej titra ovvjament personali però maddi konkopi daħħu ħanamlu parentesi mela fl-ħar seduta li kenna, kien hemm il-vot deċiżiv tiegħi fejn tajt ovvjament il-motivazzjoni tal-vot tiegħi fuq il-kwistjoni tal-rapport dwar ir-riklami, ecc. U fejn qed jiena illi fin-nuqqas il-guidelines ikunu parti mill-liġi, ma nistax napplika il-guidelines. Għalkemm qed naqbel mar-rapport tal-Kummissarju. Il-Kummissarju ovvjament talab anka il-deċizjoni tiegħi, il-motivazzjoni, studja, u finalment qabel miegħi, ovvjament kien hemm argumenti fuq il-prinċipi legali, però ovvjament dan hija ovvja, illi ma nistax nibqgħu sejjin hekk, illi verament kif qed tajt inti l-għandna l-guidelines imma ma nistax tapplikawhom. Allora qed naqbel miegħek, Kummissarju, illi mill-aktar fis. Illu qabel għada, nissa għakim istegħu għoddum il-komitat, di, I'm with you, naqblu, illi dan għandhom iġu parti mill-liġi tal-dwar l-etika, li jitlu f-parti mill-liġi, bħalma jettina illi jisira fis legali. Fil-fatt, fl-axħar għalli għal-daqstant, s-sodu jiproponi għal-kosina komitat, li fejn dawta jiddeċidi, li mandux għandu ikollu s-setta, jipublika. Skużani, mhux din l-ittra, din l-ittra. Qed naħobba titra. Hija din? 18. Qed din, għalli ara. Nosserva li fil-każ preċedenti inti kont assenjajt milli kont iddeċidejt. Għalhekk permezz tal-qed qed nirrakkomanda formalment. Ma nafx segwuni. Qed jirrakkomanda formalment li l-paragrafu 1.10 sa 3.11 ta' dokument tal guidelines of government advertising and promotion material għannessu dejra għandhom jingħataw xejra ta' regoli li fil mhux jibqgħu guidelines biss li tajt naqblu magħhom imma u jiġu inkluż fit-tieni skeda tal-att dwar l-standards fil-ħajja pubblika bħala addenda għal kodiċi tal-etika ministerjali. Bekk il-linji gwida jingħataw bażi legali u jiġi eliminat kull dubju dwar il-validità tagħhom. Skont l-artiklu 3 paragrafu 4 tal-att, dan jeħtieġ ordin fil-gazzetta tal-Gvern maħruġa minn Ministru għall-Ġustizzja fuq rakkomandazzjoni tal-Kumitat, mela aħna rid niddeċiedu li Ministru joħroġ l-abiż legali, imsaħħa b'riżoluzzjoni affermattiva fi tal-Kamra Deputati. Qiegħed indirizza din rakkomandazzjoni l-Kumitat bilan li jagħti bidu għal dal-proċess imsemmi fl-artiklu 3 4. U bassaqsini jek nistax ti pubblika, et l-ultini ċans ħana l-insejjaħ il-laqa tal-komitat, għalli naqblu, għalli mela nistana l-komitat danna korrespondenza l-għadil-bejniet. Ovvijament jid nistana ti kopja u pal-taħħan, biex namu kopja. Imma in-poke parole hija, illi il-komissarju jgħid isma, għawnek qed nara breach tal-guidelines, imma kif qed tinti ma nistax tapplikaw mhux b'parti mill-etika, allora se nagħmlu ħanqogħdu hekk. Jiġifieri li kull darba jkollhom xi ħaġa. Allura kif qed inti fil-motivizzat tal-vot fejn qed għandhom jidtu b'avviż legali għaliex hu kull ma jista' jagħmel rakkomandazzjoni u ma sax jagħmel liġi. Il-Kummissarju jirrakkomanda anke jaqbel u ma jaqbilx fejn huwa qed jgħid isma' fuq din stajna minn hekk stajn. Il-punt jibqa' l-leġislatur huwa aħna. La darba l-leġislatur aħna u la darba qed ngħidu l-guidelines waħedhom tajbin kemm huma tajbin. Meta niġu biex nagħmlu sanzjoni ma tistax tapplikhom għax 27 irid tu parti mill-liġi. 28 hija sanzjoni legali. Allora, essa è da al consultacom, a piacciofcom, biex dak li etna jtjena. U wetta jien diġa għanda t-tħol bliġi. Essa komissjoni għet jgħajt, a piacciofcom, ejn id-deċidu, illi din issi, kif għet jgħajt l-speaker fil-motivata għal-votijaw li għandhom jitlu parti mill-liġi. Nħalli għad-diskussjoni issa. Ma nafx minn se jibda.
Forsi kommenti inizjali.
Ministru Ġonanta.
Il-kommenti inizjali tiegħi huwa li raccomandazzjoni. Ovvjament għaddi ġiju miex konsidrata miex tarra mbagħad meta jiddejju deċiżjonijiet opportuni. Irdu niftakru wkoll li l-fatt li qed jirreferi għalil dal-kumitat. Aħna hawnhekk m'għandniex il-funzjoni leġislattiva, huwa l-Parlament għandu funzjoni leġislattiva, aħna kumitat.
Il-kumitat jendorsja dan li qed jgħid. Tħaġġieli. Il-kumitat huwa qed jgħid. Aħna l-ewwel niddiskutuha u jgħid iva għandna nimxu dik il-proċedura li tmur għal avviż legali. U qed jgħid ukoll li mbagħad ikun hemm riżoluzzjoni.
Korrettament, imma l-proċedura biex jiġi pubblikata l-avviż legali, funzjoni mhix tal-kumitat, jiġifieri l-kumitat jista'.
Imma l-kumitat jista'
jiddiskuti l-istess rakkomandazzjoni li qed tiġi.
Ma l-kumitat jagħżel jekk jaqbel jew le. Ma dak li qed ngħid jiena u dak li qed jgħid il-kummissar istess. Dar qegħdin both in line li t-nelli aħna. Edin nejdu għed. Uċek?
Aħna, aħna li għed nejdu illi.
Għed jellu, segħedu għed.
Wieħed jina soċjaruhi ma dak li għal l-onorevoli ministru, wieħed jikkonsidra din il-litra li bat il-komissarju għall-standards u bat semma jtiġi diskussa fl-laqa oħra tal-komitat. Ma ma s-sarċax naqbu n-deċidu għek ġifiri għet irrit jara naqra.
Spifta mill l-ewel opportunità illi kelli kienet dil-laqa. Il-komissar kiet fil-15 tal-Lulju. Jena minħabba reġni ta' saħħa ma sarċax il-laqa qabel, ovvjament l-ewel opportunità kienet dil-ġimgħa u dil-ġimgħa ġibta l-attenzjoni tagħkom. U tajt il-kelma l-komissarju illi mill-aktar fis iġibha l-attenzjoni tagħkom. Issa, ovvjament, u qed jgħid isma' ma nistax nibqgħu f'sistema. Fejn il-liġi qiegħda senti u jiena ngħid li hemm ksur tal-guidelines. Mela biex nimxu rridu jkunu parti mill-liġi. Qiegħda ċara. Nagħdu Mike nisamu.
Le, mill-ittra tal-kummissarju li ovvjament ingħatat lilna issa u qed indura naqra fuq. Irrid nirrimarka ċertu punti importanti li qed jagħmel il-kummissarju. Fosthom il-linja l-argument li qed jippreżenta huwa bażikament dak li kont qed ngħid jiena fl-aħħar laqgħa tal-kumitat illi l-linji gwida nikwota ma jirrappreżentawx regoli ġodda fihom infushom iżdumma bis-sindikazzjoni ta' kif jiġu interpretati r-regoli eżistenti tal-etika f'każ li jinvolvu riklami jew materjal promozzjonali mħallas minn fondi pubbliċi. U mbagħad iżid jgħid illi fiż-żewġ każijiet iż-żewġ każijiet li fihom tal-lettat il-vot deċisiv inti, il-kumitat interpreta dispożizzjonijiet relevanti b'mod ristretti żejjed bħalli kieku qed japplika il-prinċipji tal-liġi kriminali għall-kamp tal-etika u jżid li etika tmur lilin mill-osservanza stretta tal-liġi. U l-ittar ħaġa qed tinkwieta l-kummissarju hija l-paragrafu sussegwenti fej jgħid li jekk wieħed iqis dawn iż-żewġ każi bħala preċedent ifisser li l-kumitat l-ewwel lest jistrieħ fuq il-kodiġi ta' etika ministerjali u lanqas mu lest jirreferi għall-linji gwida u għaw jikkonsidra l-allegazzjoni ta' ksur ta' etika marbuta ma' riklami mħallsa minn fondi pubbliċi. Bekk il-kumitat effettivament ħoloq sitwazzjoni fejn huwa ma jistax jieħu azzjoni kontra tali tsur. Jiġifieri, jiena fil-waqt illi nitħasseb mill-fatt li qisna kważi qed ngħidu li fejn m'hemmx linji gwida, anzi fejn m'hemmx linji gwida li huma parti mill-liġi ma nistgħux ninfurzaw il-kodiġi tal-etika. Ovvjament il-fatt li daw ikunu hemm isaħħahom u għalmenu jevita li terġa' tintuża din il-ġustifikazzjoni f'xi każ ieħor fil-qudiem. Jiġri aħna naqblu iwa li immexxu fuq il-parir tal-kummissarju biex dik kun rakkomandata għal riżoluzzjoni fil-kamra u allura naħseb li għandna mmexxu kemm jista' jkun malajr fuq hekk. Mingħajr però noqogħdu attenti ma nifhmu illi fejn m'hemmx linji gwida mbagħad kważi ma nistgħux ninfurzaw il-kodiġi tal-etika.
Tiri, kemm hemm osservazzjoni. Meldika, ovvjament għamet sew li rajt parti minnha, ovvjament meta taqraħ kollu s-sib li u qed jgħid isma', ovvjament Allas jaqbel ma' dak li qed jiena mill-ewwel għaliex kieku qas kien jippreżenta r-rapport. Ovvjament tu baża r-rapport fuq il-guidelines li kien hemm. Imma kif taf inti aħna għajna ma l-OECD, għajna ma diversi esperti u hemm diversi u anka l-motivazzjoni tal-voti tal-jieta ċara illi meta tiġi biex tapplika s-sanzjonijiet. Ma tistax tapplika sanzjonijiet jekk tit ma tħarx mill-liġi. Issa, ovvjament hija kwistjoni ta' interpretazzjoni. Biex nevitaw li ma jkunx hemm dat-tip ta' pożizzjonijiet. Fejn ovvjament hija pjuttost pożizzjoni legali, però il-leġislattiv huwa hawnhekk mhux qiegħed il-Kummissar tal-Standards taħt l-artiklu 17 kif il-fatt tlabtu jiena fil-każ ta' Kamilu Abela li għamel rakkomandazzjonijiet u għamilhom. Għamilhom George Kisler u bilt magħhom però baqgħu rakkomandazzjonijiet. Is il-liġi ta' Milla ċara taħt l-11 taħt l-artiklu 11 huwa lek il-ġitaħ. Imma trid nimxu l-qudiem, jekk dak ir-rakkomandazzjonijiet kif issa r-remarkan kan minn suġuna tal-tal. Għandhom xiex jimxu minn naħa tal-komitat jgħid aħna qegħdin naqblu li għandna nimxu. Imma battak il-faslim issu għal isir parti mill-liġi. Biex ma jkunx hemm ekwivoku. U dan huwa importanti. U għalhekk jiena tlabt ikenar minnkom ma ċċettajtux darba darbtejn li jiġi l-kummissarju qabel ma niddeġiri. Għaliex kien daw id-domandi legali illi ridan nikklarjawhom. Imma ma ġara xejn, issa mimxejna l-biċċa. Aħna ħadd pexxir lill-Kummissar daħal fija. Ċertu interess u interess legali wkoll li korrispondejna anka u talab jekk nissieżba talab anka l-motivazzjoni tal-vot tiegħi, tan battul mill-ewwel, u ovvjament kien hemm punti legali illi wieħed irid jidħol fihom. Jiena bi prudenza u b'umiltà qed ngħid illi jiena bħalma diġà kont qbilt. Illi dak li ddeċieda Hizler fil-konfront tal-każ qed naqbel miegħu, però l-assenza tal-liġi li tiżvettani milli nimxu qudiem għax jiena ħadd għamel sanzjoni u sanzjoni hija sanzjoni. Qed tiddeċiedi fuq ġifieri fuq membri tal-Parlament inti stess in the absence of a law. Dik hija xi ħaġa li jiena naħseb illi rid inkonfortat. U qabel miegħi hemmhekk, qabel fl-aħħar miegħi tkellimna, u allura jiena ħassejt fl-ewwel okkażjoni illi għandna nagħmel hekk, all right? Skużani.
Bena, xaħna minn osservazzjoni, fil-sens ma jiġi tħol fil-mertu ta' deċizjoni li t-tieħdet minn dan il-komitat. Fil-sens diskutenja fit-tul, hemm il-motivazzjoni piuttost essensiva tiegħek, Mr. Speaker. Però fid-dawl anke dal-interpretazzjoni li ta' fuq id-deċizjoni ta' dan il-komitat, jien ħossni pubbliku li nenfasizza li il-punt li għamilt kemm il-darba fuq il-kwistjoni ta' dan-rapport in kwistjoni, jiġifieri aħna mhux biss ifvotajna ma provajniex ir-rapport tal-Kummissarju l-Standards abbażi tal-interpretazzjoni legali, aħna nħossu li ma kienx hemm l-estremitajiet li waslu għal ksur ta' etika. Jista' dika inti, Mr. Speaker, membri l-onorevoli membri naħlu ta' din il-mejdan, forsi ma jaqblux, Kummissarju tal-Standards ma jaqblux, ma' dik il-pożizzjoni tagħna. U jiena naħseb li hekk hemm il-darba ħanħarsu lej sitwazzjoni kif qed tiġi ġustament irrakkomandat illi nħarsu biex inkunu qegħdin nikkonsidraw dan l-intervent leġislattiv fl-aħħar mill-aħħar. Jiena xorta nħoss illi għandna nħarsu wkoll issa with hindsight lej kif ġew interpretati dawn l-linji gwida. Għaliex nemmen illi bl-istess mod illi qed jiġi jingħata hawnhekk illi kien hemm interpretazzjoni, disposizzjoni rilevanti b'mod ristrett iżejjed. Sandi ħajja naħseb illi kien hemm interpretazzjoni restritta ħafna tal-guidelines in kwestjoni u naħseb illi għandna nħarsu lilhom biex nassiguraw li mbagħad anka l-membri tal-gabinet li huma suġġetti għal din is-sitwazzjoni jilħu l-iskop u l-obbligu tagħhom. U l-iskop u l-obbligu tagħhom joħorġ mill-istess kodiċi tal-etika li għandhom l-obbligu li jinformaw mod effettiv il-pubbliku ġenerali. Jiġifieri di diskussjoni m'għandix tiġi limitata biss għal dak li tiġi propost u rakkomandat, imma nħarsu lej kif is-sistema tista' tkun effettiva għaliex nafu illi b'dawk il-guidelines ħankun ċadd il-pożizzjoni tiegħi dak il-guidelines ġew interpretati b'mod restrittiv ħafna mill-Kummissarju għall-Standards. Għaliex kien hemm ċertament situazzjoni ta' dak il-liġi pubblikat اللي كين ينف الفواتي هي كين ألترو من سبيغابلي كين ألترو من سبيغابلي جبر اللي تيد اللي ما شل سجنامت ما شل جرب تحت دسكوسيوني ما عش ديرت بلنتين منسترو فريترات نسبوخ خاطي تكسور تايتك ينا نحسب اللي هما استرميتايت اللي ما يعملو سنس في الريال تايت تالوم هما استرميتايت اللي يوخون هم البوسيبلتا تانا هنتكلم السفر لما يبرو تالقابينات لنونر الوبليكتي هي للنفورم البوبليكون جنرالي فوق الهدمة تالقفين او اهه ملالي però الدسكوسيوني تتكون دو دسكوسيوني اوسا اجيفيري او لتفهم كونسيدراتيوني ملالي داو الاسبرينس اللي جربنا انكا بالرابورت الكوميساريو الستاندردز ديك البوزيسيون اللي
سور بريزيدنت اللي نشتي انزيت ين
اوبي عندي اللو
اها دوار هنزيت ما داك اللي قتيت المينسترو دوار الانتربرتاسيون جيفيري الكودجي تاليتيكا ادنم جيفيري بحال ما السنتنس تقرأت تلابل ما يكونستيت وش ليجي pero منهم انفوسهم عندهم اوتوريتا بحال ما هما البرنسيبي اللي يخرجوا من الكونستيتوزيوني ميهمش انفونسابلي ما عندهم شرطو اوتوريتا U anka il-kodiċi tal-etik għandu ċertu wejt. Iġġifieri jissejrdu nieħu bilanċ aħna qed nara paġna tlieta mir-rapport li għandna qudimna llum. Li m'għandux jaqsam xejn ma' dak li qed titkellmu fuq imma jgħidlek il-kodiċi tal-etika. Il-Ministri għandhom bl-aktar mod possibbli jkunu miftuħa flotti ta' informazzjoni lil pubbliku ġenerali. Paragrafu ieħor. Il-Ministri għandhom jivetaw li jitlu minn fil-konflitt ta' interess xi ħaġa u għandhom jagħtu informazzjoni sħiħa lill-pubbliku ġenerali. Jiġifieri fejn l-interpretazzjoni issa jekk ħanapplikawha b'mod restrittiv. Għalhekk wieħed irid isib għalhekk di tkun miftuħa għal diskussjoni aktar wiesa' biex anke l-bilanċ.
Qed ngħid li għandek jiddiskussa però nara l way forward. U qed l-ittra qiegħda ċara li hu qal ġibu qodhom il-kumitat.
Eżatt.
Orajt, għandkom littra li qiegħda ċara li qed jgħid li din kif qed tinti għandha tiġi imposta bliġi, jiena qed tagħlik fil-motivazzjoni tal-vot tiegħi li għandha tidħol b'abbiż legali li ovvjament huwa kompetu tiegħek bħala miżur. Però issa dik għal diskussjoni.
Qed nieħu gost li l-kollega qed jaqra minn dak li qed jgħid il-Kummissarju standards u qed jaqbel mal-parir tiegħu jiġifieri qed nieħu gost dil-attitudni.
Brian Kallus.
Jiena l-attitudni jekk nista' nkompli fuq dil-kelma għandha tkun anke fl-ittra tiegħu nikkwota din is-sitwazzjoni għandha tiġi indirizzata b'urġenza. Min issa nkomplu nitwal f'ħafna aktar dettall ħalli flingħid illi effettivament jekk din il-kwistjoni mhux qed tissolva malajr, dan il-kumitat kif qed takemm il-darba ħajrendi ruħu kważi ineffettiv. U allura nipproponu illi fil-laqgħa li se jkun għal imiss mal-kummissarju. Iva. Mal-kummissarju fuq il-każ Michael Farrugia, dak nhar ukoll nindirizzaw il-materja biex inwettqu biex nibdaw dal-proċess biex naturalment nisblokkaw din is-sitwazzjoni fejn gvern oppożizzjoni mhux qed naqblu fuq iż-żewġ naħat għaliex f'interess tagħna hu li dan il-kumitat li qbilna fuq kulħadd li twaqqaf u li jiġi wkoll tibda tkun iktar effettiva.
Għadan, għax irridu nkunu korretti, għurru korretti u kol mal-kommissarju tal-standards kemm attwali u kemm fuq il-preċedenti. Naħseb ikun ħażin, nagħtu l-interpretazzjoni hemm barra. L-ħidma li twettqet mhux minna tax forsi aħna kemm minna sena ftita hawnhekk f'dan il-kumitat, jew il-kumitati preċedenti, kienu ineffettivi. Il-kummissarju tal-standards preċedenti, Dr. Hisler, anke fuq il-konklużjonijiet li wasal għalihom fir-rapport, irrikonoxxa il-progress li sar fil-mod kif isiru r-riklami. U qal sa ċertu punt, illi dan kienet eċċezzjoni wara sensiela sħiħa ta' reklami illi jirrispettaw jadderixxu ruħhom mal-linji gwida. Jiġifieri kien l-impressjoni hemm barra lill-pubbliku ġenerali li kunet isegwina li l-liġi tal-kummissarju għall-standards, il-kodiċi tal-etika li l fisseħ mid-dizajnijiet u l-funzjonijiet tal-kumitat hija effettiva għax m'hemm sanzjonijiet fil-liġi, ikun qed tagħtu impressjoni żbaljata, Mr. Speaker. Jiena naħseb li l-funzjoni kienet effettiva ħafna illi waslet biex ċertu sitwazzjonijiet illi kienu ilhom jiddeġeneraw matul is-snin jiġu indirizzati. Issa tgħid li għandna nikkonsidraw il-pass li jmiss b'għal min sin stess qed ngħid imma diskussjoni tkun waħda miftuħa ħolistika li tkun realistika li tieħu konsiderazzjoni wkoll dawn l-esperjenzi li għaddejna minnhom bħala kumitat, rapport li għamel il-kummissarju għall-standards biex nassuguraw li dak li nagħmlu fil-funzjoni tagħna leġislattiv issa u fil-funzjoni dan il-każ nażak billi ħorta Ministru għall-Ġustizzja li qed nilleġisla ikunu ma joħonqux il-funzjoni fl-aħħar mill-aħħar ta' mhux il-Ministri tal-lum, ta' il-Ministri tal-lum u ta' għada. Qed tifhimniex ngħidlek jiġifieri aħna ma rridux noħolqu sistema li toħnoq il-bad il-wol u l-funzjoni tagħna naxxenti mill-kodiċi tal-etika stess li ninformaw il-pubbliku b'mod effettiv. Jiena l-messaġġ tiegħi huwa hemm nagħtux impressjoni li dal-kumitat mhux effettiv dik il-messaġġ tiegħi għax naħseb ikun nagħmlu disservice mhux biss li nanfusna bħala membri tal-kumitat imma tal-Parlament u l-deċiżjonijiet kuraġużi li tieħdu matul is-snin, inkluż li jidħol fis-seħħ il-liġi tal-Kummissarju għall-Standards. Jiena naħseb li kulħadd jista' jifhem u japprezza kemm standards. Dew mhux xinu l-qudiem u bdew jolgħu wara snin sħaħ li jiġu kkalpestati dawn l-aspetti.
L-importanti
li forsi xtaqt niċċarifika l-ebda mod naħseb la kif tkellem l-onorevoli kollega u laqqas milli kif tkellimt jemm aħna ngħidu li x-xogħol li sar fil-passat kien relevanti l-intwiet li għandna huwa li mill-vot li tieħed fuq l-aħħar rapport u anke mill-mod kif tkellimt illum, l-inkwiet huwa li dak l-avvanz li sar anke fir-Retlamar u kif qed tajjeb inti l-Kummissarju qal li di kienet eċċezzjoni, issa qisna qed immorru lejn triq fejn din l-eċċezzjoni ta' suppliment partiġġan ta' propaganda ġurnal. Ma ġara xejn, ma ġara xejn. Però inti stess qed li dan kien eċċezzjoni. U minn kif tkellimt, qisha qed tagħtix tifhem li din l-eċċezzjoni trid li ssir kważi norma. U allura għax inti qed tgħid li ma kienx ħażina ġifieri trid tkun in-normal. U allura dak fl-opinjoni tiegħi jikkostitwixxi pass lura mill-avvanz li saru.
Jiena taxx qed ngħid li ma mmorrux f'estremità ta' interpretazzjoni li sempliċement għax kellna ċirkostanzi, partikolarment u numru sostanzjali minnhom ta' dal-pubblikazzjoni qed nitkellmu fuqhom. Bil-kem jider il-Ministru n-kwistjoni, u għax bil-kem jider instab li kisir il-kodiċi, qed immorru f'estremità li ma tagħmilx sens, b'differenza kbira u titkellem fluħ pubblikament minn sitwazzjonijiet li kellna taħt varji amministrazzjonijiet. Taħt varji amministrazzjonijiet, probabbli kont minnkom kontu voluti fihom. Pubblikazzjoni fixxar li bat il-Ministri fil-Households Maltin dan bir-ritratt tiegħu isu qed jippubblika l-Forbes. Hemmhekk qed ngħid jiena. Sar progress minn dak? Sar progress! Bis-saħħa tal-membri parlamentari ħadu kudra deċiżjoni koraġuża fuq din il-leġiżlazzjoni, sar progress għax illum qed naħalsu lej sitwazzjoni ta' tal-kontabilità anke fil-mod kif isiru r-reklami. Jiena li qed ngħid huwa illi meta għandna sitwazzjoni quddiemna li sempliċiment biex ninterpreta l-linji gwida li ħarġu mill-Kummissarju tal-Standards, imma f'estremità totalment illi ma tagħmilx sens u ma tirrispettax l-obbligità kwalunkwe ministru u segretarju parlamentari. U membru parlamentari fl-aħħar mill-aħħar li informa l-pubbliku in ġenerali bil-ħidma li jkun qed iwettha. Dik li qed ngħid, l-ebda mod li qed ngħid li jmollu l-hom il-pastura lanqas xejn. Imma jekk tgħid li ismani għaliex ġejna ineffettiv hemmhekk ma nagħtix taħħiż dak l-argument. Għax fil-verità anke l-Kummissarju tal-Standards, Dr. Hisler partikolarment, jagħmel enfasi kbira illi sar progress notevoli f'dak l-għandu x'hemm sa reklamar.
Importanti li nagħmel suġġeriment. Ovvjament, dinna l-ittra li kritep li u li jena ġibta mill-ewwel okkażjoni għad-diskussjoni. Ovvjament il-pożizzjoni tiegħek kulħadd jafa x'inhi li għandha tidħol parti mill-liġi, il-guidelines. Għetta u għetta fil-motu viżett tal-vot tiegħi u għetta b'raġunijiet legali wkoll. Però ovvjament la darba qed niġi għad-diskussjoni, naħseb hija okkażjoni tajba wkoll għax qed jaqgħu xi ċertu punti ta' dettall. Illi kif qal l-Onorevoli Kallus iktar kmieni. Għanna nħetu dil-okkazjoni li fil-għalik li konna u jikonna u l-Kummissar Standards nistaw nsaqsu ċertu punti kif xtaqt jiena anka f'okkazjoni oħra bimma tajt il-vot. Ma ovvjament nistaw nsaqsu nġo dak li sar. Biex nitlu mill-ewwel fid-dettall, ħalli anka u tina id-direzzjoni fejn qed imur. Għax jekk qed jgħid jekk ħejġi jgħid jiena l-gajdi qed nintepretuhom. Illi meta jiddelikat ikun hemm ir-ritratt ikun fih daqs nof tal-artiklu. Allura dak mhux ovvja li titissibu. Imma anka ma sajniex insibu, għax mhux parti mill-liġi. Permettili, għax tiġi sanzjoniet. Hija vot legali, ma tagħmel ma taqbilx. Jiena ħadem tħabna ta' avukat bħalma ħadem oħraj. Imma l-punt qiegħed il-liġi hija subject li tinforza. Issa ġieli ma toġbux ma dejdik. Però minn hemm naqgħod nitlob id-dettall. U ma nixħol punt legali. Ma nix jidħol fil-plan fil-diskussjoni legali. Naħseb li hemm xejn appass il-qudiem illi din l-iktra li kiteb il-Kummissarju u l-korrespondenza li kelli jiena mal-Kummissarju. U l-interess aħħa anke fuq il-kwistjoni tal-guidelines u il-leġizlazzjoni. Naseb għanna naraw nimmatura kif għanna nġu uġġi.
Sub-president, anka l-beneficju ta' minn qed jismana, ġifieri il-fatt li llum qed niddiskutu ir-ritratt kif qed inti jekkux daqshekk jew daqshekk u l-fatt li r-rapporti qed jiġu diskussi f'dan il-komitat. Ifisser ukoll irridu nirrikonoxxu wkoll illi legal notice humiex il-fatt li għandna dan il-kodiġi tal-etika diġà jitfa fuqna obbligu morali qawwi illi nosservaw. Għamil ġifieri il-fatt li mhumiex qegħdin f'legal notice u mhumiex qegħdin imnaqxin fil-liġijiet taħna ma jfissirx li aħna.
Punt importanti, imma jien qed ngħidlek issa f'ewwa sanna dak li ktibt jiena u dak li kitab il-Kummissarju. U qegħdin ngħidu isma' din hija l-pożizzjoni. Issa waqt id-diskussjoni.
Oħra ġifieri anke is-sanzjoni pubblika qiegħda hemmhekk, ġifieri il-gazzetti jitkellmu fuq dawn il-rapporti.
Il-Komitat ta' Tirit ikkonsidera wkoll l-ittra ta' 15 ta' Ġunju li tal-Kummissar tal-Standards dwar reviżjoni ta' deċiżjoni dwar reviżjoni ta' deċiżjoni meħuda minn dal-Kumitat fir-rigward tal-pubblikazzjoni ta' rapporti meta l-uffiċċju tiegħu jiddeċiedi m'għandux jinvestigat l-ilment. Aħna għandna pożizzjoni li din. Allora u kien kiteb fl-ittra tal-50 għandhom kopja tal-15 ġu? Għalli tara, tisa tara għax kitebe. Sallum, deċiżjoni kienet, u dina deċiżjoni li minħabba li konna deċidejna il-protokoll kif imxejna fit 2019, dak iż-żmien kien hemm membri differenti. Illi tal-rapport m'għandux jiġu pubblikati. Tal-rapport m'għandux jiġu pubblikati. Huwa qed jelenka numru ta' raġunijiet għaliex huwa jħoss. Illi deċiżjoni għandha tiġi reveduta, jifieri mhux li ma jiġux pubblikati, imma jiġu pubblikati. U għalhekk jitlob li titressa għall-kożina tal-Kumitat. Mela, qabel kienet, mhux qabel għadha sallum, ma konna ħadna deċiżjoni fit 2019. Illi meta ma jsibx jiddeċiedi li m'għandux jinvestiga l-każ, tieqaf hemm u kollox mistur. Issa qed jgħid ikkonsidraw hemm ġdid illi dina għandha tiġi riveduta.
M'hemmx każ prima faċ.
Ma kemm xejn pubblikat.
U l-ilmentatur. Persona suġġetta all-investigazzjoni ġu informati?
L-inventatur naħseb li ġu investigati ġu għan ikun ċert, minn ċert, ta' jibata
jibata l-minamel l-ilment u l-ilment kien suġġetta
l-ilment. Mela, għala,
kwestjoni li ma jippubblikax iġifiri l-ilment ikun involut, et nifem ikun ikkomunikat. Pero naturalment, u bat,
pubbliku ma jkun għabqat.
Infatti ma huwa kienx li daw għandhom dritt jaħdu jippubblikaw huma.
Ma dik affarijiet tagħhom.
Le kisa, le inti tista' tippubblika mtrid. Bħal biżempju kitib li jgħinhom ma kien farru dalek. Seta' tabaħħa fil-presti.
Imma li kun hemm isu obbligu statutorju.
Jien mhux imxejn tgħidu sa. Għadina qiegħda, ikkonsidrawha. Jekk għandix hekk il-pożizzjoni jew le.
Ecco, naqbel ma' deċiżjoni.
Non ho mai sentito.
Dik li mis-soċjali. Iġvan fejn għandu jkun l-istituzzjoni u l-uffiċċju tal-Kummissarju l-Standards u dal-Kumitat illi promuovi l-informazzjoni
korretti. Biex ikunu korretti, u mhux qed jgħid ikollu l-libertà jew napprovaw illi hu jkollu l-libertà li jippubblika kull ilment fejn ma jsibx każ li jinvestiga. Anzi hu qed jgħid illi fejn ikun hemm ċirkustanzi. Iġi, u mux qed jgħid, jekk qed nifhem jiena, fl-aħħar sentenza ħanaqra. Għalhekk is-sottoskritt li huwa l-ex il-Kummissarju jipproponi l-Kunsell tal-Kumitat li fejn dan l-uffiċċju jiddeċiedi li m'għandux investiga l-ment, għandu jkollu seta' li jpubblika deċiżjoni tiegħu jekk jidhirlu, iġi mhux dejjem, li dan ikun ġustifikat fi ċirkostanzi u ma jkunx ta' dannu għal persuna li tkun is-suġġett tal-ilment. Iġifieri t-talba hawnhekk mhijiex illi jippubblika jew aħna jew whatever. Kull każ fejn ma jsibx bażi li jinvestiga, però fejn ikun hemm ċirkustanzi illi f'każijiet li ma jsibx bażi li jinvestiga. Iħoss li għandu jiġi pubblikat.
Ma il-punt jieta, skużani.
Rajta.
U xie jirid? U jirid? Illi flok aħna neddaġilu jippubblikax kun diskrezzjoni tiegħu. Sara, għandkom.
Emma aspetti ieħor. Jekk mela dan għalfejn ħaj jippubblika l-uffiċċju jew whoever. Fl-interess dejjem tal-persuna li tkun suġġett għall-investigazzjoni. Mela kif fl-interess tal-persuna suġġett għall-investigazzjoni. Il-persona suġġetta l-investigazzjoni manda xejx iżomma mill-li tippubblika lej. Għalfej għandha jassumi dak ir-rwol xi ħadd ieħor. Għandha tkun il-persuna, ġifieri kieku jiena ġewwa suġġetta l-investigazzjoni. U ma kienx instab li hemm prima faċi każ fil-konfront tiegħi. U jien nixtieq nikklirjaħħa din pubblikament. Nikklirjaħħa jien pubblikament.
Insibu data. Bitte kull jistejġi novi Michael Farrugia qed naqblu? Le, ma komissarju, u Michael, u għaxet nes, e komissarju? Mela, naqblu li l-ewel ninsejħu l-komissarju, għabel ma jnaħu, mela, nisi u data ma da jissejġi l-komissarju, u.
U, s-president, għax, ma s-sax ma netkellem fuq, għadi, ġveri, għet netkellmu fuq pubblikazzjoni u meno ta' rapport, għax tajab forsi anka kif kunu l-komissarju u għal. U meta ġejna u għek, netkellmu fuq rapport, l-lum illi diġa. Ħareġ fuq il-medja.
Diġa kien aħna diġa ħaġet il-kundanna mill-komitat illi x'kun ma nistax nifhem kif ħareġ fil-medja. Għax jiena qassamtu aħna l-ħamsa. Issa jekk ħareġ ħaġa.
Sir President, eja nejdu illi jien ġejt investigat me kummissarju l-standards u nstab illi ma kienem xej skorret fil. U jiena nażel ngħid isma' jiena marriċ, ma rriżultax, assolutament xej. Mena, nejt isma' jiena nħoss li dan hija kapitlu magħluq m'għandux jiġi pubblikat. Qed nitkellmu fuq dik is-sitwazzjoni aħna. Tajjeb u jkolli kull dritt li ma jiġix pubblikat jekk inkun. Jew ikolli dritt li jiġi pubblikat. Però hija ngħidu nażel l-ewwel option jien. Għalfej għandi ikolli dik l-option, però mbagħad l-istess rapport jien dak il-punt tiegħi ikun pubblikat ġifieri fil-gazzetti kollha. Ma tagħmel sens.
Però li qed jgħid innutajt li qed jgħid rejja dej. Sur ċikluna, il-punt huwa li mal-mument li l-kummissarju jinnotifika l-elementatur, l-elementatur qed ikun imur public, tal-li mod li timmonta l-pressjoni għax tal-ġurnalisti, u nifhem u napprezza ġurnalisti għax tajt dwar ġurnalist, li dan għandhom aċċa l-informazzjoni kbira. Jiġifieri dan id-deċiżjoni ta' dal-kumitat mhux biss tiskatta l-pubblikazzjoni, imma anke tiskatta l-notifika lill-elementatur. Għalli tkun imparallelu.
Aħna konna dan. Jien niftakar konna diskuti nefċetu dettaljat. Mod unanimu qbilna. Imma ovvjament, la darba.
Nistgħu niddeċiedu wkoll illi meta jkun sab ħtija, bħal dal każ jew ikun sab xi ħaġa li jkun referit tal-kumitat, jiġifieri, allora kien però prima faċa briċ, jiġi pubblikat mill-ewwel. Flok noqogħdu nistennew li ħafna drabi kif jagħmel dal-kumitat u mbagħad jippubblikahu.
Tal-każ kien ġeġi pubblikati ġifieri ma nafx jien nerġa' ngħid ma nistax nifhem.
Le, pero aħna l-lum qed tippubblikawh qabel bdejna niddiskutuh. U kważi għalmenu żewġ każijiet li niftakar jitkemm minn hawnhekk dejjem hekk għamilna.
L-istess raġunament hu.
Ġifier l-istess ħaġa tniet.
M'hemmx oġġezzjoni wieħed ما نحسب اللي
هو الفونسيوني تاعنا
يا الفونسيوني تاعنا
data mela issa nikkomunikaw mal-Kummissarju nara meta jista' jiġi dan u data tiġi komunikata għalikom ta'
alright?
Għadna ma għadniex konklużjoni fuq l-ittra l-oħra data ta' 15 ta' Ġunju, qed nifhem?
Le, le, ovvjament.
Jekk jippubblikax
Il discorso che ti ha detto, anyway, ok, ringraziamo. Naqblu li jekolam extension? Hija għazza ta' 28 July. Għaddiet issa, nitolbu, alright. Nitu għal extension, alright, thank. Ma nista naħdu ħsieb, alright. Thank.
U naħseb rridu feedback ukoll fuq dan is-sewda rendis fuq l-apport ieħor. Ġina għandna mhux għal feedback jew
naħseb dak il-definition ma
tistax ġej formalment
tal-ġibir. Tal-ġibir
tal-assi. Ok, miftemin.